habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
wa fiidnimo isniina bisha September-na waa 14 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22ka FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo gacanta ku dhigay 3 qof oo lagu eedeeyay inay ka shaqeyn jireen tahriibinta dhalinyarada
dadkii waardiinta ahaa oo dadkan dhalayna way nala soo xiriireen way noo yimaadeen qaybtood qaybi buu holday ka timid caruuratan qaybi waxay ka yimaadeen meesha leed qardho qaybi waxay ka yimaadeen sheerbi qaybi waxay ka yimaadeen gaalkacyo qaybi waxa laga abaabulay boosaas dadkaas marka in badan oo hadda abaabulana xogteeda waa hayna oo aan jecel lahayn inaannu dib uga hortagno kiiska intuusan dhicin
waxaan kaloo idin haynaa oo dhageysan doontaan wareysi ku saabsan talaabooyinka lagu yareyn karo saxmadda baabuurta ee Hargeysa
barnaamijkii qurba joogta xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midowga Yurub ayaa maanta kulan ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium shirkan ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka dhalatay qaxoontiga tirada badan ee ku qulqulaya qaarada Yurub waxaana uu shirkani ku soo beegmayaa iyadoo dowladda Hungary ay ku dhawaaqday inay maxkamad la tiigsan doonto cidda isku dayday inay ka baxsadaan booliska ilaalada xuduudaha dalkaasi dalalka bariga Yurub ayaa ku eedeeyay dowladda Jarmalku inay mas-uul ka tahay dadka tirada badan ee ku qulqulaya qaarada Yurub dowladda Jarmalka ayaa ku gacan saartay isla markaana cabasho ka muujisay xubno ka tirsan midowga Yurub oo ay sheegtay inay ka cagajiidayaan inay qaybtooda hanaanka la doonayo in dalalku ay tiro isleeg ugu wadaagaan qaxoontiga ku qulqulaya qaaradaas Yurub ay ka qaataan
mas-uuliyiinta dalka Maleeshiya ayaa waxa ay sheegeen inay xireen 3 qof oo lala xiriirinayo qaraxyadii bombaano oo ay dad badan ku dhinteen ee bishii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Bangkok ee caasimadda dalka Thailand. Khalid Abu Bakar, madaxa booliiska Maleeshiya oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Kuala Lumpur ayaa waxa uu sheegay in booliisku uu soo qabtay nin u dhashay dalka Pakistan iyo 2 qof oo reer Maleeshiya ah oo ay mid tahay dumar lalana xiriirinaya qaraxyadii ka dhacay magaalada Bangkok ee dalka Thailand isagoo intaas ku daray in Maleeshiya aysan qorshaha ugu jirin in 3 qof ay ku wareejiso Thailand. Masar Bakar ayaa waxa uu sheegay in booliiska Maleeshiya ay si dhow ula shaqeynayeen Thailand barista la xiriirta qaraxyadii 17-kii bishii Agoosto ee la soo dhaafay ka dhacay macadka Erwan ee caasimadda Thailand kaasoo ay ku dhinteen 20 qof tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo u badnaa dalxiisayaal Shiinaha u dhashay.
Maleeshiyada ururka Taliban ayaa weerar ay ku qaadeen xabsi ku yaala bariga dalka Afghanistan iyagoo xabsigaasi ka sii daayay boqolaal maxaabiis ah. Weerar si wanaagsan u abaabula oo ku bilowday ismiidaamiye loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa kaasoo u sahlay in ragga hubaysan ee ka tirsanaa maleeshiyadaasi ay galaan gudaha xabsiga sida uu sheegay Maxamed Cali Amxamdi oo waa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gahansi ee bariga dalkaasi Afghanistan. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in xabsigaasi ay ku xirnaayeen 436 qof oo maxbuus ah oo 350 ka mid ah ay ka baxsadeen intii uu socday weerarkani. Dowladda ayaa sheegtay in 448 ka mid ah maxaabiistaas ay halis ku yihiin amniga qaranka ee dalka Afghanistan. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa lagu sheegay in 7 ka mid ah ilaalada xabsigaas ay ku dhinteen, xagga 7 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay in 5 ka mid ah maleeshiyadii weerar ku soo qaaday ay weerarkaasi ku geeriyoodeen.
Ciidanka amniga ee dalka Masar ayaa waxa ay dileen 12 qof oo ay ku jireen dalxiisayaal u dhashay dalka Mexico oo si khaldan ay rasaas ugu fakatay xilli ay ciirsanayeen iyagana waciidamada ku xargagixisa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mexico ayaa waxa ay sheegtay in laba muwaadin oo u dhashay waddankeeda ay ku jireen dadka geeriyooday afhayeenka wasaaradda dalxiiska ee dalka Masar Raza Azizi ayaa waxa uu sheegay in shirkadda dalxiiska ee dalkaasi ay geysay halkaasii dadka aysan haysanin ogolaanshiye isla markaasina aysan madaxda ku soo wargelin in dalxiisayaal ay geyn doonaan goobta farfarka isagoo oo sheegay in dhammaan safaaradaha oo dhami ay waajib tahay in madaxdu ay ogolaanshiye helaan xilli uu la hadlayo wakaaladda wararka AP safiirka Mexico u fadhiya dalka Masar ayaa isna waxa uu booqday shan muwaadin oo u dhashay dalkiisa oo shilkaasi ka badbaaday laguna daweynayo cisbitaalka Daarul Fuad oo ku yaalla duleedka magaalada Qaahiro ee caasimadda Masar madaxweynaha Mexico ayaa dalbaday in baaritaano lagu sameeyo falkaasi horseeday dhimashada muwaadiniin u dhashay waddankiisa.
Mar kale habeen wanaagsan halkaad wararkaasi kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA. Ciidamada booliska Puntland ayaa sheegay inay xireen 3 qof oo mid u dhashay markaasi dalka Yemen ka kalena uu yahay Soomaali oo lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen falal tahriibina rag la qabtay ayaa maanta lagu soo bandhigay boosaaso iyadoo 9 qof oo dhalinyaro ah oo la sheegay inay doonayeen inay xeebaha ka dhoofiyaan la soo qabtay warbixinta waxa magaalada boosaaso naga soo dirtay wariyeheega Fadumo Yasiin Jaamac
ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa waxa ay soo qabteen 3 nin oo mid ka mid ah oo u dhashay dalka Yemen kuwaas oo boolisku ay sheegeen inay ka mid ahaayeen kooxo dhalinyarada tahriibiya waxa kaloo booliisku ay gacanta ku soo dhigeen 9 dhalinyaro ah oo loo diyaariyay in la tahriibiyo taliyaha saldhiga degada magaalada Boosaaso gaashaanle sare Maxamed Cali Haashi ayaa ka warbixiyay sida ay ciidamadu u fuliyeen hawlgalka lagu soo qabtay dadka tahriibay iyo kuwa wax tahriibinaya
sidaad ogtihiin dadka ugu active san bay dadkan isticmaalaan oo operationada fulinaya nin kamid ah ragga ugu muhiimsan oo halkan halbulaha u ahaa oo wax ka abaabuli jiray dhalinyarada bixideeda qaybo horana ka qaatay Cabdi Axmed Ahmed Maxamed Cali la yiraahdo dhutur lagu naynaaso ninkaas gacanta hadaan ku dhignay waxa kale oo isla waqtiga qabanay nin kale oo Yemen ah iyo nin Soomaali oo turjumaan u ah si fiican waxa nolo shaqeeyay marka nin kale yada Cabdi Axmed oo gacan naga siiyay sidaad ogtihiin kiis haduu dhaco oo la qabto qofka kiiska ku lugta leh labu mid noqda inuu difaac galo oo isdifaaco iyo inuu hay'adaha sharciiga iyo booliska uu u fududeeyo shaqadii oo gacan ku siiyo qiraalna ka noqdo wixii dhacay markaasna uu gacan ka siiyo arintaas marka waxay noo fududeysay inaannu xog dheeraad ah helo inaannu dad dheeraad ah qabano inaannu ogaano guryaha ku urursanaayeen dhalinyaradu inaannu ogaano sifayaashii ay u bixi jireen waxa soo dhan markaanu helay baanu guushatan gaaray alxamdulillaah waxaan jecelahay marka hawshaas hadii Ilaahay idmo iyo si socon doonta inaannu ka afjari doono deegaankayaga in dadku ay u soo aadaan wada inay ka dhigtaan
taliyaha saldhiga degada magaalada Boosaaso ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan silsilado isku xiran oo wakiilo ku leh dhammaan gobolada Soomaaliya iyo wadamo ka baxsan waxa uu kale oo inta ku daray in booliisku ay ku daba jiraan shakhsiyaad kale oo lagu eedeynayo inay arrimahan ku shaqeeystaan
marka arintan waxay ahayd arin dheer oo Soodaan Yemen Muqdisho silsilad saa isugu xiran oo meel walba cid la geeyay waxaan marka ognahay yaani shakhsiyaad mid iyo laba saddex ah oo hadda aanan wali gacanta ku dhigo waa ognahay laakiin waxaan ku rajaynaynaa ilaahna ka rajaynaynaa saacadaha soo socda inaannu gacanta ku dhigno dadkii waaridiinta ahaa oo dadkan dhalayna weyn la soo xiriireen oo weyn yimaadeen qaybtood qaybi buu holday ka timi caruuratan qaybi waxay ka yimaadeen meesha leed qardho qaybi waxay ka yimaadeen Sheerbi qaybi waxay ka yimaadeen Gaalkacyo qaybi waxa laga abaabulay Boosaas dadkaas marka in badan oo hadda abaabulana xogteeda waa hayna oo aan jecelahay inaannu dib uga hortagno kiiska intuusan dhicin oo dadkii dhalay aanu celinno hadii rabi idmo arintaas operationkaasi sidaas uu ku bilowday
taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Colonel Cabdi Xakiin Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in dhalinyaradu marka ay wadankooda ka baxaan loo isticmaali karo wax walba waxana uu waalidiinta ka codsaday in xilli hore ay soo wargeliyaan booliska
annaga daacish iyo tahriibta iyo qoladan gafaha la yiraahdo waa isuu kaayay mid hadii qof wadankiisa ka tago wax istiqyaar ama choice male wixii la doonaa laga dhigi kara laakiin waalidka ayagu intay qaataan ilmahoodi meel ay ku sheegan waayay ayagu inta raadiyasha tagala baalka saxaafada u tagala waxa loo kaxay ciyaalkayga daacish waxa la marka hore inay ilaaliyaan oo ilmahooda ka warqabaan oo marka ugu horeysa intay soo fahmaan isla markiiba report ka keenan marka ugu horeysa laakiin ilmuhu marka week maqan yahay hadii la yiraahdo meel uu jiro oo xuduudka ka baxay horta waxa way waalidku waxaan rabnaa iyo wada shaqeyn inaan ka yeelano iyo hay'adaha amaanka waxaan kale rabnaa inaannu maanta halkan ku soo afjarno magacii loo oran jiray gafaha ciyaalkayagii iyo dhalinyaradayadii iyo mustaqbalkayagii iyo dalkayagii ee dhalinyaradiisii guraya inaannu soo afjarnaa rabnaa
gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado ayaa sheegay inay xarig mutaysan doonaan waalidiinta tahriibta ka qayb qaata isagoo waalidiinta ku dhiirigeliyay inay booliska gacan siiyaan si toosana ay xogta ugu soo gudbiyaan waxa kale oo gudoomiyuhu sheegay in maxkamad la horgeyn doono dhammaan dadka ay soo qabteen
dadka dhoofka ku tuxaluqay oo raba inay arurtooda ama dhoof u waday oo maxaa sistemka khaldan u waday waxaan u sheegaynaa macawaalidka waa qabanayna maraka waalidkan ilmiisa ka adkaan tee waxa weeye maaha in dowladdu ilmiisa ilmo walba gaar uma ilaalin karto daan nagala shaqeyn oo nala baalkeen iminka sagaal baa halka ku xiran tisagaalka muxuu ahaayay sharciga in la mariyo weeye way waalidku waa nagu baalkeeyeen way yiraahdeen muxuu ahaayay magafa loo dawladdu waxba kama qaban waxbaanu ka qabannay markaan wax ka qabanno sharciga keenno qofka waalidka ayuu markaa dhan kale istaagin oo oran ilmaan la ka xiran waaba ogol yihiin inay badda madow ay ku sii daayaan haday gacanta dawladdan hadhow ka qeyliyaan waa dhib kale maalin dambe kama hadli doono dadka aanu hayno marka Cabdicasiis laga reebo sharciga muxuu ahaayay horgeynayna wixii ay sharciga ka mutaystaan waayo dad naftood iyo jiil socday oo dhanbay muxuu ahaayay baabiiyaan sharcigan horgeynayna wixii ka mutaystaan bay leeyihiin
Cabdicasiis Maxamuud Cali ayaa qirtay inuu ka mid ahaa ragga fududaya tahriibta dhalinyarada waxana uu VOA uga waramay sida ay isugu xiran yihiin dadka ku shaqeysta tahriibinta dhalinyarada
halkan hadir waxa la jooga laba qof oo igala shaqeyn jiray arintan ninkan carabka la yiraahdo Maxamed oo markii hore aan isla shaqeyn jirnay kadibna duruufo awgood anagana dhexmaray aanu shaqada u kala tagnay isna gaarkiisa shaqada uu ka watay oo ilnama boosaas ilnama Suudaan isugu toos dadka u geeyo Maxamed wuxuu wataa doon
ilaa intee qof qaadaa
doon adu wuxuu qaadaa dhowr boqol qaad uu wataa fibra halkan markii dadka laga kaxay Yemen la geeyay waxa lagu wareejinayaa in Soomaaliya muqallas ah Suudaanna waxa uu joogaa nin muqallas oo mugafe damiin u ah Cabdulla la yiraahdo waa Soomaali weeye Liibiyana waxa jooga Soomaali waaweyn iyaguna kala shaqeeya arintaa dhaqaale qofka halkan waxa laga qaaday jiray boqol iyo konton ilama Yemen ilama Suudaan Liibiyana wuxuu ku isku tagi jiray kharash la'aan kharashkiisana waa loo qabi jiray hadhowaan lagu soo dalici jiray lacag dhan 4,400
Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dhalinyaradii laga soo qabtay doonida dusheeda ayaa ka waramay halka uu ku socday
aan jiraa 16 aan wax laga soo qabtay badda waxaan ku jeeday Yemen asarna laash ma saarna ana inta Yemen lacag go'an baa laga qaaday laakiin Suudaan ma
hayo laga qaaday
ana $100
waa garta Suudaanna
Suudaan waxa la yiri $500
baa lagu geeniyaa $100 lacagta ma haysta marka
oo lacagta ma haysta ma haysta $100 kan ka qaado halka ma tago dadka soo waco iskuul waa wada waxa ay fowan
ninkan u dhashay dalka Yemen ee ahaa wakiilka doonta ayaa iska fogeeyay inuu wax lugu ku lahaa dadka la tahriibinayo waxa uu sheegay inuu yahay nin ku shaqeysta mihnada kaluumeysiga magaalada Boosaasana uu ku sugnaa muddo 2 bilood ah
qali maxamed qali sidii bla shallet wala yahzunun kullu talfiq wa talfiq idha shallet yaani kida indi isbaqiya fahm lak taniyatan ma'ikum ma'a sunbuq ma'a mu'addat ana kida dabhan hadim mahala
magacaygu waa qariib maxamed qariib waxaan oodan waxba kama jiraan waa been abuurasho layga been abuuranayo iyo waliba nabsasho la inabayo wax qalaba ama wax doona oo aan leeyahay oo waxani ka shaqeeya ma jiraan خاتو بالله أيام وحن كتاعناه أنا جونا كل ما يستاء أيام ها الله بيلود أيام مجالات الشغل قف بعد ده يمكن إيه دقي أنا جو شقكو مليه
مسؤولين تلامها أمانك قبل كبري أيام شيعي إن دمان محكمة الهرجين دونه ضد كل صوغة غبطي يضو قار كم ده ضد كاني أي قرتين دم بجلوها يستو حالك هو كلنا أي إسكف فجيين دم بجلوها يستو فادم ياسين جامع فيه وإيه بوساسو
habeen wanaagsan waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da dawladda Kenya ayaa waxa ay holgal military ka wada keenta weyn ee lagu magacaabo Boni ee gobolka Lamu oo la tuhunsan yahay inay ku dhumaaleysanayaan Malaysia ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar dad badan ay ku dhinteen ka geystay gobolkaasi sanadkii hore hadaba weeraradan ururka Al-Shabaab ayaa dirbaaxo weyn waxa ay ku noqotay amniga Kenya iyo waliba dalxiiskeeda warbixintan ku saabsan saameynta amniga ee dalxiiska Kenya ayaa waxa ay noo diyaariyay soo jeedinaya Ahmed Cali Sheikh
Malaysiyada kooxda Al-Shabaab ayaa dhowrkii sano ee tagay weeraro ka fuliyay qaybo ka mid ah dalka Kenya ayaga uga jawaabaya sida ay sheegeen joogitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya oo qayb ka ah howlgalka AMISOM waxa weeraradaas ugu weynaa weerarkii 2 Abriil ee sanadkan lagu qaaday jaamacadda Garissa oo 147 qof lagu dilay iyo weerarkii Westgate ee dhacay 22 September ee sanadkii 2013 oo galaaftay nolosha 67 qof oo ay ku jiraan dad reer galbeed ah weeraradaas isdaba joog ah waxay dhaawac weyn gaarsiiyeen dakhligii Kenya ka soo gali jiray dalxiiska oo ah isha labaad ee ugu weyn dhaqaalaha Kenya kaga yimaada dhinaca dibadda dhaawaca dhaqaalaha Kenya ka soo gaaray weerarada Al-Shabaab waxa uu waxyeeleeyay ganacsi dakhli sanadeedkiisa lagu qiyaasay $1 billion Cabdiraxmaan Maxamed Cabdille oo loo yaqaan Cayuun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Kenya qaybteeda Waqooyi Bari ayaa waxaan weydiiyay kaalinta iyo saameynta uu dalxiisku ku leeyahay dhaqaalaha Kenya
wuxuu ka mid yahay kaalayaasha dhaqaalaha kan ugu weyn ee ka mid yahay dakhliga wadanka soo geliya 14%
inkasta oo dadka intiisa badani ay hoos u dhacay dalxiiska Kenya ee dhaqaalihii ka soo gali jiray dareemeen markii kooxda Al-Shabaab ay kordhisay weeraradeeda ayaa haddana Cabdiraxmaan Cayuun waxa uu sheegayaa in xaqiiqdii waxyeelada gaartay dalxiiska Kenya ay soo bilaabatay 7 sano ka hor kadib doorashooyinkii madaxtinimo ee rabshadaha dhaliyay ee wadankaasi ka dhacay
dalxiiska Kenya ilaa waqtigii 2007 waa dhulkii 2007 doorasho gudba ka dhacday wadanka oo markii dambe qalaalasho dhaliyay qalaalasho horta ayaa wax weyn u dhimay 2013 markii la gaarayna dacdooyinka ka dhacay Nairobi wadgarayna Westgate Mall iyo xagga ku argagixisay yaa hadana waxyaal yaa hadana dib weyn u keenay hadana hoos u hoobtay
Shirkadaha Kenya ee lacagta ugu badan ka sameeya dalxiiska ayaa qasaare badan uu gaaray. Shirkadda diyaaradaha Kenya ee Kenya Airways oo ah shirkadda saddexaad ee ugu weyn shirkadaha diyaaradaha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa shaaca ka qaaday in sanad xisaabeedkeedii ku ekaa bishii Maaraj ee sanadkan 2015 ay lumisay lacag dhan $248 million oo ah qasaarihii ugu badnaa ee abid soo gaara muddo sanad gudihiis ah, taasi oo badankeed loo aaneynayo hoos u dhaca dalxiiska Kenya ku yimid. Dadka ajnabiga ah ee dalxiiska u taga Kenya ayaa hoos u dhacay 19% sanadkii tagay sida uu sheegay xafiiska qaranka Kenya ee Trakoobka hoos u dhacas waxa uu sidoo kale saameeyay hoteelada iyaguna ku tiirsanaa dadka ajnabiga ah ee Kenya u dalxiiska taga Maxamed Cabdi Bootan oo ah maamulaha hotel Jundan oo ku yaala xeebta Mombasa ayaa ka waramaya muhiimadda ay dadka ajnabiga ah ee dalxiisayaasha ugu fadhiyaan hoteelada Kenya
ganacsiga waxa uu u leeyahay dalxiisku hotel Jundan uu ku tiirsan yahay ayaa dhigi karnaa waxa weeyaan dadka dalxiisayaasha ee ka imaanaya wadamada galbeedka waxa ay yihiin dad qayb fiican ku leh laakiin marka ay soo baxaan dibniimo iyo hanjabaadyo ka yimaada wadamadooda safaaradaha ay ku leeyihiin Kenya waxaa dhacda in dadkaasi ay yaraadaan weeraradaasi dhacay isxigay ee ka dhacay gobolkan xeebta weeraradii iyo howlgaladii ay ciidamada amaanku ay ka sameeyeen masaajidii ku yaalla Mombasa iyo sidoo kale kuwa gobolka Waqooyi Bari ka dhaca saameyn aad iyo aad u baaxad weyn ayay ku yeesheen dalxiiska
ma ahan oo kaliya hotel Jundan iyo shirkadda Kenya Airways shirkadaha Kenyaanka ah ee hoos u dhaca ku yimid dalxiisayaasha Kenya ay sida weyn u saameeyeen ee waa dhibaato ay wada qabaan dhammaan shirkadaha iyo ganacsiga ku tirsan dalxiiska wadanka Kenya Cabdiraxmaan Cayuun ayaa waxaan mar kale weydiiyay heerka uu la eeg yahay hoos u dhaca tirada dalxiisayaasha wadanka Kenya
meeshii 1 million iyo 200 oo dalxiis iyo wax ka bal iimaan jireen wuxuu wuxuu ku soo hoobtay 800 marka aanu 3 meel hal meel hoos hoos buu dhacay.
Hoos u dhaca dhaqaale ee ka dhashay dalxiiska Kiiniya ee yaraaday ayaa sidoo kale saameeyay nolosha kumanaan qof oo Kiinyaan ah kuwaas oo nolol maalmeedkoodu ku tiirsanaa shaqooyinka la xiriira dhinaca dalxiiska. Inkasta oo hoos u dhaca dhaqaalaha Kiiniya ee dhinaca dalxiiska uu xoogganaa 3 sano ee ugu dambeeyay ayaa booqashadii madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama uu dabayaaqadii bishii July ee sanadkan ku tagay Kiiniya waxay dawladda Kiiniya iyo shirkadaha ka shaqeeya dhinaca dalxiiska u noqotay hadiyad qaali ah. Waxaa la rumaysan yahay intaasi ay wax badan ka beddeshay muuqaalka amni darro ee dad badan oo reer galbeed ay ka haysteen Kiiniya kana hortaagneyd inay u dalxiis tagaan waddankaasi. Bhutan ayaa mar kale ka warramaya sida xaaladdu ay noqotay wixii ka dambeeyay markii Barack Obama uu shaaca ka qaaday inuu booqan doono dalka Kiiniya dhowr bilood ka hor iyo kadib booqashadiisaba.
Laga soo bilaabo bishii shanaad soo maro bishii lixaad bishii July oo uu yimid madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama Kenya oo yimid waxaa la dareemayay aad iyo aad hoteeladu inay ganacsigoodu aad iyo aad usoo kobcayay.
Dhinaca kale dowladda Kiiniya ayaa iyana bilowday qorshe ay dib ugu hagaajinayso muuqaalka Kiiniya ee caalamka ugana dhaadhicinayso dalxiisayaasha caalamiga ah in dalka Kiiniya weli loo soo dalxiis tagi karo. Cabdiraxmaan Cayuun ayaana faahfaahinaya waxa uu yahay qorshahaasi.
Hay'adda maaraynta waddanka suuxdiisa dib u soo dhiso suuxdiisa maaraynta suuq geliyo dowladda uhuru yaa qandaraas siisay filayana qandaraas kontraktaha wax weyn bay soo kordhiyeen. Waxaan ogtahay ninkii madaxweynaha Mareykanka Obama inuu asna yimid isagana waxay dhiirigelisay adduunaha mas-uulka waddanka ammaankiisa uu soo laabtay.
Kasoo dowladda Kiiniya ayaa magaalada Mombasa oo ah magaalo aad ugu tiirsan dalxiiska waxa iyana ay sameeyneysaa dadaallo ay ku doonayso inay dib ugu soo celiso kalsoonida dadkii u soo dalxiiska tagi jiray magaaladaasi sida uu sheegayo Maxamed Cabdi Ibrahim oo ah wasiirka ganacsiga ee Mombasa.
Waxaan isku dayna horta inaan ka shaqeyno dadkii magaalada deganay oo ah maxay ilaa dadkii dib gaaray dowladda markay rabaan inay report keenaan information soo gudbiyaan dowladda naftigeedii weliba xagga booliska dadkii si fiican looma qaabilayo dadkii aad dhib haystay mas'uul ka maqan yahay mismaaradii qof maartay dhib ka gaaray ma haddana booliskii dhibi jiray marka anaga county ahaan maxay leen mujtamac baan la noolahay mujtamac baan soo doortay marka mujtamac baan la fadhiisanay oo la hadalnay dowladdii dhexena naftigeedii waan la hadalnay xagga booliska marka kalsoonigii dadkii baa soo noqday dadkii iyo dowladdii baa isoo dhawaadeen marka taas waxay saameysay maartay kalsoonida gudaha inay soo noqoto kalsoonida gudaha marka waxay saameyn u leedahay kalsoonida maartay banaanka dadka naga artay hadday noqoto ganacsiga uu imaanaya magaalada dadka maad dalxiisku imaanaya inay maartay arkaan amniga inuu soo noqonahay.
Si kastaba haddii Kiiniya ay doonayso in dib u soo kabashada dalxiiska Kiiniya eminka bilowga ah uu sii socdo waxay u baahnaan doontaa in weerar kale oo la mid ah kuwii Westgate iyo jaamacadda Garissa aysan ka dhicin gudaha waddankaasi.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay isaga ayaana noo soo diyaariyay.
Waxaa shalay ka qabsoomay magaalada Minneapolis kulan dhex maray hay'adaha ammaanka Mareykanka oo horkacisay wasaaradda arrimaha gudaha amniga gudaha Homeland Security iyo bulshada Soomaaliyeed. Kulankaas ayaa hay'adaha ammaanku ay uga dhageysteen dacwadaha ay qabaan qaar ka mid ah Soomaalida haysata dalashada Mareykanka ee lagu dhibo dhinaca socdaalka tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday Mareykanka bishii September ee sanadii 2011. Ku dhawaad 300 oo qof ayaa hay'adda ammaanku ay cabashadooda dhageysteen islamarkaana u sheegeen inay jawaab saxa ku siin doonaan muddo hal bilood gudahood. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farajar ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Shaafi oo ah agaasimaha Somali Action Alliance oo ah urur u ololeeya isdhexgalka bulshada kulankaasina goobjoog ka ahaa.
Walaalow, runtii waxay ahayd maanta maalin taariikh u ah dadka Soomaalida Mareykanka, khaasatan Soomaalida Soomaali Mareykanka degan. Maalinkii oo waxay ahayd runtii aan dhihi karno taariikhdeeda maalinta ugu horeysa ka mid ahayd xagga markay noqoto amniga hay-adaha amniga ama hay-adaha hay-adda la yidhaahdo Homeland Security oo in midahba sariir aanu ka shaqeynayna bulshada iyo ay u wada lahaan lahaayeen oosan dhibaato lagu arkin bulshada kuwa dhibsanaya inay yihiin aan loo arkin ay yihiin dad bulshada xalkeeda ka mid ah. Marka waxay qaadatay muddo inaan ku guuleysano eleboorka safarada dadku markay baxayaan aad baa loo dhibaa markay soo degayaan waa la dhibaa cabashooyin badan kadib dowladdu way maqashay finally waxayna ku guuleysanay maanta inay keenaan hay-adda homeland security ay keento ama
hay-adda
ay keenaan ama kuwa marka la baxay oo soo noqonaya ay kuwa dhammaayeen bulshada soomaaliyeed oo kala duwan oo aad u badan boqolaal ah ay hor yimaadeen.
Dad badan baa jira oo soomaaliya safarada lagu dhibo tan iyo wixii ka dambeeyey 19-kii September. Marka dadka laftigoodu ma yimaadeen, hadday yimaadeenna hay-adaha ma kala hadleen cabashadooda?
Midda ugu weyn nagu islaynu maanta historigri ama taariikh bay ahayd waxay ahayd midda sidii loo xallin lahaa, loo adeegsan lahaa. Hay-addu waxay finally ku guuleysanay inay qalabkoodi soo qaateen oo ay la yimaadeen dadkuma ay leen u markay information badan baxsheen kadib dadku ay leen u galeen leeman aan ibaadeen loogana faa'iidaystay dadku inay ID gooda baasaboor haday wataan informationka ay geliyaan lagana saaro ilaa dadkii isku magacay kaayeen ay dib wadayaasha loo maleynayay ee dadkan maqasta lagu xadidayay magacooda in la kala cadeeyo kadibna ilaa muddo waxay qaadatay qootaha dowladii waxayda hal maalin ka dhamaato ilaa muddo 3 bilood bay jawaab ka qaadanaysaa. Laakiin waxaa mahad ilaahay inaan hayaalistii ilbaab ama daaqad aanu dacwadeenana ku gudbinno informationkina dib looga saaro hore loo gashay in la geliya way sahlan tahay laakiin laga baxsa wax aad u adag bayahay.
Kulankan ma arrin shalay uun ku koobnayd mise waa arrin joogto noqonaysa? Waayo dadka qaybtood baan dee fursad u helin shalay inay yimaadaan oo kale.
Dagaal badan wuu jiraa in mar kale lagu celiyo, laakiin ma filayo. Wayna adag tahay, waxayna idhahay waa marka koowaad ee misaskooda intay kasoo kacaan ee bannaanka u soo baxaan komitmada iyo qalabkii dadka magacdoodii ku jira in la keeno oo dadku waa inay u galaan oo ka saaraan. Waxay nagu qaadatay in muddo amana dhici doonto say noo sheegeen, laakiin waa macquul. Haddana had markale waxaan oran jiray ma dhici karto, iminka waa suula gashay, waa laga yaabaa mar kale inay suula gashay. Laakiin dadka in badan meelo badan masaajidada magaaladeena mansuuto waa laga sheegay, ma ahayn waxay dadku dhan ka faa'iideysan karaan sababtoo ah dadku waa badan yihiin ku jira sistamkaas. Calaakala maanta inta sigida boqolaal ahayd intooda badan way ka faa'iideysteen.
Tirada imise ahayd shalay ka faa'iideystay?
Intii goobta joogtay ilaa 300 qof ku dhawaad baa joogtay goobta. Waqtigu barnaamijka soconayana wuxuu ahaa ilaa muddo 3 saaca ee 3 dalanmeed bilaabatay ilaa iyo 6 ku ekeed. Su-aalihii markay bilowdeen iyo wadahadaladiiba yaa waxay noqotay informationa ama warbixina aanan hore u haysan oon maqal dadku inay maqleen. Kadibna intii hadalada iyo su-aalaha la isweydaarsanayo dadku si tartiiba leenka u galayeen ilaa marka dambe alxamdulilah intoodii badnayd ee u baahidaas qabtay ay ka wada faa'iideysteen.
Waan gartay. Marka dadkan dhiman iyaga ee weli dacwada qaba ee u baahan in ay jawaabo u helaan xanibaadaha saaran, iyagu qudhoodu xaggee bay u mari karaan cabashadooda?
Waxay noo sheegeen in macnaha meelo kale oo iyadana la mari karo ay jiraan, sida system ahaan loo geli karo wax la dhaho online-ka department of homeland security ee branch la dhaho TIP fitkaas oo amana TRIP dadku way geli karaan online ahaan bay u ablay geli karaan. Qof haddii lagu dhibay kaba soo qaad eraboorka inuu uu dhib badan kala kulo markuu safrayo iyo markuu soo noqonayaba wuu gelin karaa. Uu tirayo qofka inuusan dambiilada ahayn, magaciisana uu yahay magac lagu khaldamay. Waxay ila tahay inuu codsan karo in brogramka barnaamijka magaciisaas wax laga qabto online ahaan uu ku raadsan, laakiin in life uu kadib u hor fariisto waxay ila tahay maanta bay dhacday.
Dadka qaybtoodba waxaa jira tuhumo oo kale loo geliyo marka laga yimaado qof lagu khaldamay. Dadka iyaga xal ma u hayaan ama dadku ma weydiiyeen su-aalaha? Tusaale ahaan, qof laga yaabo inta la tuhmay magaciisa la geliyey systemka ama shabakadahan dee hay-adaha amnigu ku wada shaqeeyaan, kadibna xanibaad badan la kulmay, marka qofkaas oo kale xaguu heli karaa inuu ka dacwoodo?
Waxaa jawaabtay mid dad iska daa safar inay galaan xataa gawaari gelin waayey oo magacooda meelsan la gaarsiiyey runtii ee la geliyey tuun ahaan loo gashay. Laakiin aan ahayn dadkii saxa ee la faadimay. Waxay noqotay alxamdulilah inay su-aaloodii meesha ka dhigtaan. Qaar ka mid aysan safi karinba yaa yimid meesha. Waxay noqotay alxamdulilah qofku markuu asagana soo muhiimu inaysan ka yahay dambiilo uusan ahayn. Waxaa imanaysa qofka xaqiiqdiisii ma helay uusan dambiilo ahayn. Informationkiisana uu dibto oo la baaro oo baaritaankana lagu guuleystay. Laakiin ma baaritaan ma ahayn, waxay ahayd sidii qofkan lagu khalday qof kale ama tuhun ahaan loo geliyey. inuusan bini-aadamku uusan ku noolaan karin tuhun. Haddii xaqiiqda jirtana qabsada haddii kale iska fasaxa qofka soomaalida ee minnesota degan ama soomaaliya america in iska la yidhaahdo
runtii inay ahayd fursada keliya ee maanta aan lahay muslimiinta kale ee soo noolo oo Maraykanka degan dad kale oo kamid dadka mid la midna qaba fursadaysan ku guuleysan bay ku guuleystay waxaana keenay wadahadalkii iyo xiriirkii joogtada ahaa dowladda iyo hay-adaha amniga iyo bulshada dhexmaraya shan sano oo soo dhaafay waxaa mahad khaasa weliba aan u celinayaa wiil soomaaliya oo hay-adda dibadda hoos ku jiro shaqeeya oo in badan u dabaljaray bulshada iyo dowladda inaan loo dhaxaynin bulshada walaalkeedana walaal ka sameysa maalin kastana aan tuhun sanayaal aysan noqon.
Wata dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xaashi Shaafi, agaasimaha Somali Action Alliance oo ah urur u ololeeya isdhexgalka bulshada ka qaybgalay kulan looga hadlayay cabashooyinka Soomaalida xilliga ay socdaalayaan oo ka dhacay magaalada Minneapolis. Farjar ayuu warramay.
habeen wanaagsan idilkinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e doodan kaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay seegaan barnaamijyadan intaynu ku guda jirno waxaad dib uga dhegeysan kartaan boggeena v o a somali com. Qodobada idinku soo socdo dhegeystayaal waxaa ka mida barnaamijka dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka qurba idaacadda habeennimo idinla socodsiinayna anigoo ah Saare Cabdiaxmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Bal inta ka horeysa intaasi qodobadii wararka aan dib idin kugu celinno.
Wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka midowga Yurub ayaa maanta kulan ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium, heshiirkanaya looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka dhalatay qaxuntiga tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Waxaana uu shirkani ku soo beegmayaa iyadoo dowladda Hungary ku dhawaaqday inay maxkamadda la diigsan doonto cidda isku dayda inay ka baxsadaan booliska ilaalada xuduudaha. Dalalka Yurub ee bariga ku yaala ayaa ku eedeeyay dowladda Jarmalka inay mas-uul ka tahay tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. Jarmalka ayaa uga caraysan dalalka kale ee xubnaha ka ah midowga Yurub inay ka cagajiidayaan inay qaybtooda ka qaataan hanaanka la doonayo in dalalka midowga Yurub ay tiro isla-eg u wadaagaan qaxoontiga ku qulqulaya qaaraddaase.
Mas-uuliyiinta dalka Maleeshiya ayaa waxa ay sheegeen inay xireen saddex qof oo lala xiriirinayo qaraxyadii bambaano oo ay dad badani ku dhinteen bishii lasoo dhaafay ee ka dhacay magaalada Bangkok ee caasimadda Thailand. Khaalid Abubakar oo ah madaxa booliiska Maleeshiya ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Kuala Lumpur waxa uu sheegay in booliisku uu soo qabtay nin u dhashay dalka Pakistan iyo labo qof oo reer Maleeshiya ah oo ay ka mid tahay qof dumar oo lala xiriirinayo qaraxyadii ka dhacay Bangkok Talyaan Thailand, isagoo intaasi ku daray in Maleeshiya aysan qorshaha ugu jirin in saddexdaasi qof ay ku wareejiso Thailand.
Maleeshiyada ururka Taliban ayaa weeraray ku qaadeen xabsi ku yaala bariga dalka Afghanistan ayaa lagu soo warramayaa inay xabsigaasi ka sii daayeen boqolaal maxaabiisa. Weerar si wanaagsan u abaabulaa oo ku bilowday weerar ismidaamina oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kaasoo u saalay ragga hubaysan ee ka tirsanaa Taliban inay galaan gudaha xabsiga, sida uu sheegay Maxamed Cali Al Ahmadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gahazi ee bariga dalkaasi. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in xabsigaasi ay ku xirnaayeen 436 maxbuus oo 355 ka mid ah ay baxsadeen intuu weerarku socday. Dowladda ayaa sheegtay in 448 ka mid ah maxaabiistaasi halis ku yihiin amniga qaranka ee Afghanistan. Warqalaalo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa lagu sheegay in 7 ka mid ah ilaaladii xabsigaasi ay ku dhinteen weerarkaasi 7 kalena ku dhaawacmeen. Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay in 5 ka mid ah maleeshiyadii weerarka soo qaaday ay halkaasi ku geeriyoodeen.
Ciidanka amniga ee dalka Masar ayaa waxa ay dileen 12 qof oo ay ku jiraan dalxiisayaal u dhashay dalka Mexico oo ay si qaldani rasaas ugu fakatay xilli ay ciidamadu ceyrsanayeen kooxa argagixisa. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mexico ayaa waxa ay sheegtay in 2 muwaadin oo u dhashay waddankeeda ay ku jireen dadka geeriyooday. Afhayeen oo hadlay wasaaradda dalxiiska ee Masar laguna magacaabo Raasha Aziz ayaa waxa uu sheegay in shirkadda dalxiiska ee dalka halkaasi ay geysay dadkaasi aysan ka helin ogolaanshiya dowladda, isla markaasina aysan madaxdu ku soo wargelinin in dalxiisayaal ay geen doonto goobta faraaciyinta, isagoo sheegay in dhammaan safaaradaha oo dhan ay waajib tahay in madaxdu ay ogolaanshiya ka helaan xilli uu la hadlayo maanta. Wakaalada wararka ee Associated Press ayaa warkaasi uu sheegay.
habeen wanaagsan mar kale halka duurarkaasi kala socotayna waa laanta afka soomaaliga VOA dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abuukar
shirka dacay magaalada muqdisho dhawaan ayaa qayb ka mid ah culimooyinka la sunna wal jamaa'a ay sheegeen inay ku dhiseen golo guud oo culimada Soomaaliyeed ay leeyihiin si loo mideeyo kala fikir duwanaanshaha ururka sanadihii la soo dhaafay hadaba muxuu golahan soo kordhin karaa sideese loo arkaa waa xubinta dooda gaaban maanta waxana nagala qayb galaya Sheekh Cabdi Qadir Sheekh Maxamed Soomo iyo Sheekh Awes Cabdi Cali oo labaduba ka tirsan ahlu sunna wal jamaa'a waxana hadalka ku horeynaya Sheekh Cabdi Qadir
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنتي كلانكا نارتيدو غود كو كسابسان كلانكاس هو كلان حرفيك ودين عوان سنه waxay yeelay waxay midoobay oo isu tagay oo hal gol sameeyay golihii sare ee culmoodinka sunna jamaa oo mudda soo shaqeynayay maamulkii gobolka banaadir ee sunna jamaa iyo ansaru sunna iyo baraa'idii mashayikhda ay mudrisintii iyo fuqahaadii iyo culimadii Soomaaliyeed oo la yeeqin oo aan ka ahaa looga in cadiidadaas wanaagsan ee sunna jamaa inay dalka iyo dadka ku badbaadiyaan kor hortaga askaraha oo maartay takfiriga iyo saarta shiicada oo dadbiraha dambo dadka qaar koor ee Soomaaliya ku eedeenayaan iyo in wixii maartay oo umada isu soo dhaweynayay wixii hormarinaya inay u isaagaan ayaa u yahay
waad maasantahay dooda waxa dhanka kale ee kala qayb galaya Sheekh Awes Cabdi Cali oo culimoodinka ahlu sunna ka tirsan Sheekh Awes aragtidaada ee golahan Muqdisho lagu dhisay
golahan Muqdisho lagu dhisay kulliiba anagu mu aragno golahan ee golaha ahlu sunna wal jamaa kanda ka turjumaa inuu yahay maana u aragno xal ahlu sunna wal jamaa oo maana u aragno waxaan u aragnaa golo lagu kala furfurayo lagu kala geynaayo dadka aaminsan aqiidadan ahlu sunnati wal jamaa
haye
golo loo dhinyahay maahan maalintii sabtiga ahayd ay waxay ka soo saareen culimaadinka ahlu sunna wal jamaa khaasatan durqu sufiya saadaadkeedu ugu weynaa mashaaqri saaxiib sijaadadka ugu weynay ayaa bayaan ka soo saartay bayaan aniga aan ka soo saaray ma waxayna cadeeyeen golahaasi inuu san ahlu sunna wal jamaa ka turjumayeen ahlu sunna wal jamaa la u samaynin shaqo laysan kulan waxay ka soo baxaa durqu sufiya ay san culimaadi ahlu sunna wal jamaa laysan u dhameyn ayna wataan dad oo ninkaasadii sheegaysan oo kamid ah tana gaaran in lagu gaaro la rabo ay u talay cadeynina
waad maasanta Sheekh Awes aan siino en Sheekh Soomo aragtida sheekha uu qabo oo ku wajahan en inaan loo dhameen shirkii Muqdisho ka dhacay isla markaana aanay ka turjumeenin fikirka ururdimeedka ahlu sunna wal jamaa maxaad ka leedahay
en aad u maasanta horta way soo maasan yahay walaalkay waa xogay sida ay talada ka tahay shirka markaan fadhi jirayna waa fadhi waana joogay laakiin qof Soomaali mushkilad qabta hadda aniga wax lay diibin waxaan anigu ku jirin majra iska tiraa goob joog oo ha guriga markaan ku shirayna xarunta Sheekh Usmaan Sheekh Umar Sheekh Daawud Sheekh Usmaan Hadeg oo Sheekh uu nigu gudoomiyay xulmada dambeed oo duruq suufiyo dhan oo dalka waa joogtay goobtaas ayna joogtay halkii aan ku soo badhigaynaa waa joogeen marka asugu hadda anigu waxaan aniga wax lay diibay in wax ma jira waa taas waa gooni ah taas waa ka maslaxa waa joogay marka aan isla gadeynayno shirka isla qabaneyno talada la doorashada sameeyneyno la doorinayo aqtooga fadhiyay waa ka xumahay ee waxyaabahaas ay ka soo yiraan asiga laakiin taaska gudub waa aragtidiisa iyo fikirkiisa ee waxaan ku raaxay midoobaan kuri golahi sare ee culimada Soomaaliyeed asiga xubin kama ahayn qasaar sunna xubin kama ahayn gobolka banaadirna asiga xubin kama ahayn asxaabu durqu suufi oo saajadaadka oo dadka salada u ahaayeen asiga xubin kama ahayn intaasuna meeshay joogeen laakiin dadka ahlu sunna ah oo anuga asiga sunna ka saari maayay xaqiiqda ahlu sunna aaminsan oo dalayda fiican uu kamid yahay laakiin waxaan ku sheegaa golaha soo saddexaas golaha midowday oo mashayikhii dalka joogtana oo dad la og yahay in waa joogeen walaa wuxuu dhisan yahay dalka iyo dadka diinta inuu badbaadiyo inuu ummada isu keeno dadka soo taagay oo soo difaacaya durqu suufi ahaayeen anigu waxaan u taagan in xaqiiqdaas ilaalino dadka heshiisiino diinta barno walaalayno nidaamkii jira dawladda taageerno
durqu suufi waa la yaqaanaa dadka yihiin anaga kamida ana kamida magacaa masjidka aan sheeganaayo waa durqu suufi mashayikhda waa weyn oo waxaana kamid ahay durqu suufi ayaan kamid ahay durqu suufi meesha ma fadhin labadaba wadaaga meesha fadhiisa markaan tagnaan waxaan ma ka turjumi karaan durqu suufi ama ahlu sunna wal jamaa ma madali karaan masiirkan la wadana ma madali karaan wax loo wada dhigay hal abisto way raadiyeen ayagu oo la kashan ayay isla goobti ay ku magacaabeen rag ku magacaabeen qof ay kala tashaneysan jirin haddana qof ay iska turjumaana jirin ahlu sunna wal jamaa turuqo suufiya waa kuwii ku shiray xarunta sheekh aadam dheere dadka ku shiray ayaa madali kala turuqo suufiya dubbi ayaa lagu magacaabay soona diyaari doona shirweyne ay ahlu sunna wal jamaa leedahay kaas ayaana ahlu sunna madalaya
ee waad maasanta sheekh awas sheekh soo hadiba sida la sheegayo shirki dhacay een qayb kamid ahlu sunna ay ka maqneed sidee wax loo mideyn kara oo loo gaari kara dib u heshiisiin
een qof kasta oo mu'tabara oo khilaaf inay qabta aan ognahay qofo mu'tabara oo amba dariiqa amba Soomaali ah waan jirineyna waan keenina qofkii oo suuq xogay aan dana kala leena waa wax u celinayna sida oo dadka qaadkiisa oo cadal celinayna xaleenahay shan tan taadi ma xilligi oo moraalinta ma ahayn xilligi dagaalka ma ahayn waa xilli nabadeed waa umad isu keenid waa umad heshiisiin waa diin tafaasiinteedii maashaadi ma ahayn ma dhulama hadleeda lugeyna qof oo anaga een khaadibuna saala qadr xuquulihi ma nagu dhacay salaatu wasalaam in diluuda samaraasilahum qof oo ka keenada la digina wax diglaata ma jiraan
maxaa diidaya inaad wada tashiga ka qayb qaadataan si xal midaysan loo helo
wada tashi ma diidanin wada tashi ma diidanin in xal midaysan la helo ma diidanin laakiin waxa diidan dadka in la wada tashay diiday oo maamulka la loo ogeyn sameeyso diiday markii la yiri war culimadii ha isku timaado culimadii waa kala maqan tahay ayadoo culimadii isku imaanin oo nidaamkii dastuurkii lagu dhaqmi lahaa oo leysanin waxba la sameeynin dadka kaligood maamul ku dhawaaqday dadkaas ayaa waxay diideen in la isku yimaado oo xal la gaaro laakiin ahlu sunna inta meesha isugu timin maahan insha Allah waa ayadoo raaskan goonay ilaa askari isaga imaanaysa ayay maamul sameeyso doonta taas ayaana ka tarjumaysa insha Allah awal ba ahlu sunna ku garaba jiray inta ahlu sunna isaga imaanaysa maamulku ka sameeyaneysa ay isaga si qaraab kaan
xubintii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen sheekh Cabdiqaadir sheekh Maxamed Soomo iyo sheekh Awees Cabdi Calina inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
adiga aday u baahsan tahay saynaba bukuro in la socodsiinaysay hubinta dooda gaaban walaalka naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sara Cabdi Axmed oo studio ay ku helisa
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegaynaa qaybtii ugu horeysay barnaamijyo laba ah oo aynu ka diyaarinayno gobollada Soomaalidu ay ku badan tahay iyo kuwa ay ku yar tahay ee dalkani Mareykanka sida looga sameeyo aaska haddii aynu ku horeyno toddobaadkan gobolka Illinois magaala madaxdiisa Chicago oo ka mid ah meelaha Soomaalidu ay ku yar tahay ayaa waxaa aaska xubnaha amaba jaaliyadaha jaaliyada Soomaalida ee halkaas si wada jira ay u fuliyaan marka ay dhacdo duug ama aas hadaba waxa aan khadka taleefoonka ee gobolkaasi aan kula xiriiray Xasan Sheekh Cali Axmed oo isagu xubinka ah jaaliyada Soomaalida ee halkaasi bal Xasan oo ku soo dhawo warreentii barnaamijkeena qurbe ee kadibna bal iga waran aragtida ku wajahan sida loo sameeyo duugta qof markii uu dhinto
waa maasantahay Saara waa salaamaya adiga iyo bahda COA iyo dhageystayaashaba magaalada Chicago iyo guud ahaan gobolka Illinois Soomaalida deganu aad uma badna sida meelaha kale sidaa daraaddeed dadka deganu waxay sameeyaan hatiro yaraadeen laakiin waxay sameeyaan isku tashi guud waxayna ka midaysan yihiin inay ka qayb qaataan wixii soo gaara oo communitiga Soomaalida soo gaara guud ahaan waxaan is dhihi karaa waa best community maxaa yeelay ma kala qaybsana
waayahay waa gartay ee kala qaybsanaanta waa ku soo noqon doonaa iyo sida ay u midaysayeen bal waxaad iga warantaa marka dhaqaale fara badan ayaa la sheegaa inay ku baxaan qabuur qodista iyo qabanqaabada duugta qof markii uu dhinto sidee taas u wajahdan
waxaan u wajahnaa qof markuu dhinto communityga Soomaalida ee meeshan degan wuxuu iska aruuriyaa dhaqaale asaga dhexdiisa ah kadibna wuxuu maraa processkii dawladda ama sidiga looga baahnaa si loo aaso meydka kadibna communitygu wuxuu maraa processkaas dhaqaalaha fara badan baa ku baxa waxaanay ka yimaadaan kulligood
jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan degan ayaa iska aruuriya, ayagaa iibiya, ayagaa barosheeska mara ee meel kale ay wax ka soo garaan ama cid kale ka taakulaysa ama jiraan. Guud ahaan Soomaalida halkan degan ba arrintaa u istaaga.
Waa tahay marka ma waxaa jira ku sii tashi oo lacagta meelaha la sii dhigaa inta la sii aruuriyo, mase qofka marka uu dhinto ayaa inta la isu yimaado qofkii aan awoodin ama ehelkiisa aysan joogin markaas laga bixiyaa?
Guud ahaan ma dhihi karo isku tashi guud baa jira oo lacagta la sii aruuriyo, laakiin waxaa jira laba waxyaaboodba way jiraan. Qofka hadduusan dhiman oo laakiin dhib uu soo gaaro magaalada Chicago, way dadka degan ee Soomaalida ay way gacan qabtaan. Haddii uu dhintana qofka inta aan la duugin ayaa community-gu ay aruuriyaan, waxaan ku dhahay saacada gudahood ayay lacag ku aruuriyaan dad isku xiran weeye. Sidaa daraaddeed lacag sii taalla oo sii diyaarsan ma jirto, laakiin dadku markaaba way diyaariyaan si loogu aaso looguna fuliyo hawshii aaska ee meydka loo xabaali lahaa.
Marka mar haddii Soomaalidu ay halkaasi ku yartahay sidaad ii sheegtay, ma waxaa jiro dad kale oo muslimiin oo idin taageero? Ma waxaa jiro deemo aad qaadan kartaan? Xilliyada qaarkood dhulka la gadayo waxaana loo sheegaa in lacag badan ay ku baxdo aaska markii la gaaro qofi.
Waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican. Halkan kama jiro qof kale oo nagu taageera, ma jiro qofkan dhintay ama aasida meydka. Sidaad sheegtayna waa qaali weeye, dhulka iyo broseska la marayaaba waa qaali. Laakiin community-ga Soomaalida ayaa lacagtaas dhabarka u rita. Mararka qaarkoodna hadday wax dhimaan waa la sii qaataa, oo ama ganacsatada dadka ah ama xawaaradahoo kale ayaa laga sii qaadaa, laga sii daraa si ayaga hadhowta dib loogu celiyo oo wixii ka baxay community-gu uu bixiyo. Marka waa Soomaalida guud ahaan unba arrintaas ka qayb qaadato oo isku tashata.
Waa tahay, waxaad iga warantaa qoysaska Soomaalida tiro ahaan ma aad bay u tiro badan yihiin Chicago oo magaalo qadiimi ah, magaalo weyn ah gobolkaas Illinois, mise waa dad yar oo maaragtay qoysasku ku yarihiin meesha?
Magaalada Chicago waa magaalo horta nolosheedu qaali tahay, lamana mid ahaa magaalooyinka kale ee Soomaalidu ku badan tahay, oo waxyaabo badan oo deegaanka u saamaxaya aan laga helo. Sidaas daraaddeed qoysaska ku degan way yar yihiin. Dadka deganna u badanna waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo shaqeeyay u badan yihiin. Marka qoysasku inkastoo hadda ay soo degdegayaan oo hadda la keensado way yar yihiin, sababahaasna waxa ugu wacan dadku way kasii gudbaan, nolosheeda ayaa adagoo magaalo nolosheedu adag tahay weeye. Marka ilaa 5,000 oo qiyaastii haddii la qiyaaso transmia ma hayo, laakiin ilaa 5,000 oo qof waa lagu qiyaasi karaa guud ahaan dadka degan magaalada Chicago ee Soomaalida.
Maxay ku tiirsan yihiin marka ay ka shaqeeyaan dadkaasi?
Dadkani noocyo badan bay, waxyaabo badan bay ku tiirsan yihiin oo waxyaabaha laga shaqeeyo magaaladan ah. Qaar waa ganacsatayaal, qaar waa dad maaragtay xawaalada iyo waxaya, qaar waa dad si caadiya u shaqeeya oo qaybaha kala duwan ee waddanka ka shaqeeya, qaarna waa dad taksiilayaal oo taksiyaal wada. Marka noocyo badan bay isugu jiraan oo dadku ay ka shaqeeyaan, laakiin waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah oo yacni runtii firfircoon oo aada iyo aada maaragtay u wanaagsan, shaqadoodana si fiican u guta,
wadankana
wax badan soo geliyo oo aada looga jecel yahay meeshan.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Sheekh Cali Axmed oo isagu ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Chicago ee gobolka Illinois. Khadka telefoonka ee halkaasi ayuuna iigu waramayay isagoo iga waramayay gobolkaas oo ka mid a meelaha Soomaalidu ay ku yartaa sida la sheego iyo sida ay u ogaan qabuuraha iyo aaska markii qofi uu ka dhinto. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
waa tahay wulalkan naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a. Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijka Qurbe. Sidoo kale waxaa naga xasuusinaya in faahfaahin dheeraad oo ku saabsanayd barnaamijkii ku saabsanaa arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Homeland Security aad ku dhegeysan doontaan idaacadahayga soo socda.
maalinkii sabtidii ee toddobaadkan waxaa xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha dalka Britain uu doortay Jeremy Corbyn inuu noqdo mudane baarlamaanka, lagana soo doorto deegaanka Islington ee waqooyiga London inuu hoggaamiye u noqdo xisbiga shaqaalaha ee Britain. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain David Cameron ayaa guushaasi kadib waxa uu bartiisa Twitter-ka ku sheegay in doorashada hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ay khatar ku tahay amniga qaranka iyo midka dhaqaalaha dalkaasi. Hadaba maxay guushaasi ku soo kordhinaysaa siyaasadda dalka Britain? Maxayse uga dhigan tahay dadka muslimiinta iyo kuwa asal ahaan ka soo jeeda aanan ka soo jeedin Britain dhalad ahaan? Wariyahayaga London Ridwan Xaaji Cabdiwali ayaa su'aalahaasi waxa uu weydiiyay Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Banaadiri oo ah hoggaamiye waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan London.
Guushan uu Jeremy Corbyn ku guuleystay inuu noqdo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Labourka waxay ku soo kordhinaysaa wax weyn siyaasadda dalkan. Waxaan ognahay siyaasadda bari sanadihii ugu soo dambeeyey dhowrka sano in wax weyn aan lagu kala garan jirin xisbiga hadda xukuma muxaafadka iyo kan Labourka. Waxaan ognahay inuu yahay dhinaca bidix ee fog inuu ka yahay xisbiga shaqaalaha. Waxaa la wada rajeynayaa siyaasadda inuu wax badan ka bedeli doono, ilow mucaarad ahaan inuu noqon doono xisbi mucaarad oo aad iyo aad u awood badan, wax badan oo la rabay dowladda hadda joogta inay sharciyeysana inuu ka hor imaan doono. Waxaa kamid ah hadii la eego dhinaca welfareka, waxaa kaloo kamid ah in mar dhow la rabo in baarlamaanka laga doodo in dagaal lagu qaado dalka Syria. Waxaa la aaminsan yahay arrimahaasoo dhan inuu kasoo horjeedo. Waxaa kamid ah shuruucda qaxootiga, waxaa kamid ah shuruucda la soo dhaweynta dadka dalkan rabo inay imaadaan, waxaa kamid ah hadii la dhismaha dhaqaalaha ee dalkan. Marka waxaa la aaminsan yahay oo cabsi badan dad badan ay ka muujiyeen.
Waa gartay marka la eego ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Twitterkiisa waxa uu ku soo qoray in guusha Jeremy ay tahay arrin khatar ku ah amniga qaranka, khatar ku ah amniga dhaqaalaha iyo amniga qoysaska. Muxuu ula jeeda ayay kula tahay David Cameron?
Waa sax, waxaa dadani soo bilaabatay berihii la saadaalinayay, aadka loo saadaalinayay inuu Jeremy Corbyn ku guuleysan doono xisbiga mucaaradka. Haddana sidaas sheegiisa way soo korodhay. David Cameron iyo asxaabtiisa sida Chancellorka Osborne iyo weliba xisbiga muxaafidkii hadda dalka xukuma oo rag badan oo culculus kamid ah waxay yidhaahdeen arrinta haddaa sheegaysa inuu khatar ku yahay ammaanka dalka. Taasi waxaa iswada leeyahay waxyaalaha uu kasoo horjeeda waxay kamid tahay NATO aysan kamid noqonin UK inay ka baxdo xubinimadeeda NATO. NATO waxaan ognahay waxaa la aasaasay dagaalkii qabowaa u dhexeeyay Soviet-ka iyo NATO, European Alliance-ka iyo Mareykanka iyo dalalka ku fikirka ahaa wixii ka dambeeyay dagaalka labaad adduunka. Wuxuu aaminsan yahay, isagu ku qanacsan yahay, maadaama dagaalkii qabowaa uu dhamaaday sabab aan ugu sii jirno NATO ma jirto. Wuxuu kaloo aaminsan yahay in hubka nuclear-ka ah si in la burburiyo UK ay burburiso hubkaasi aysan sii haysanin si unilateral ah, si ayada u gaar ah oo weliba aysan shuruud ku xiran oo aysan dhihin dalalka kalena waa inay burburiyaan. Wuxuu aaminsan yahay haddii aan rabno nabadgelyada adduunkan aan ka qayb qaadano waa anagiina horseed u noqonaa. Waxyaalaha kale uu aaminsan yahay lagu eedeynaya waxay kamid tahay markii la eego siyaasadda ku aadan bariga dhexe sida Palestine iyo Israel, waxyaalaha uu aaminsan yahay waxay kamid tahay in la engage gareeyo oo ay yimaadaan Xamaas miiska looga hadlayo dalka, looga hadlayo umuraha Falastiin, looga hadlayo in Xamaas ay qayb ka noqoto ayuu aaminsan yahay. Waxyaalaha uu aaminsan yahay waxay kamid tahay dagaalkii Ciraaq lagu qaaday inuu khaldanaa oo Tony Blair uu ku khaldanaa ayuu aaminsan yahay. Weli wuxuu aaminsan yahay Tony Blair in la soo istaajiyo maxkamad. Waxyaalaha uu aaminsan yahay waxay kamid tahay dalka Liibiya dagaalka lagu qaaday sidoo kale inuu khaldanaa. Marka umurahaas oo dhan markay eegaan qolooyinka hadda dalka xukumo ee muxaafadka, waxay leeyihiin siyaasadaasi waxay khatar ku tahay ammaanka dalka. Waxyaalaha ay keenayna waxay kamid tahay adduunka haddii inuusan ahayn adduun nabad ah oo weliba hubka nuclearkan uu ku faafiyo gacmo aysan siyaasad ahaan aysan isku aragti ka wada qabin sida hubkaasi loo maamuli lahaa.
Ugu dambeyn haddii aan ku weydiiyo Cabdiraxmaan, guushan maxay uga dhigan tahay kula tahay dadka laga tirada badan yahay ee asal ahaan kasoo jeeda dalalka kale ee caalamka oo Soomaalida iyo dadka muslimiinta ay ka mid yihiin?
Waa arrin weyn. Aniga waxaan isleeyahay hadda waxyaalaha lagu eedeynaa waxay kamid tahay ninkan siyaasadiisa inay dadka noocaas oo kale ah, dalalka carabta, dalalka muslimiinta, dadka laga tira badan yahay, inay u hiilinayso weli waxaan ognahay shacab badan oo wadankan u dhashay ayaga laftirkooda oo siyaasad ahaan isaga la mid ah inay aada ugu faraxsan yihiin. Dadka laga tira badan yahay aaday usoo dhaweeyeen, gaar ahaan muslimiinta iyo carabta aaday usoo dhaweeyeen. Waxayna aaminsan yihiin hadduu yimaado uu ka noqdo dalka hogaamiye, waxyaalo badan oo hadda ayag mujisa loo arko in aragtidaasi ay burburi doonto oo si wanaagsan loo arki doono.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxa uuna su-aalo weydiinayay Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Banaadiri oo ah aqoonyaha ka faallooda dhinaca siyaasadda isagoo ku sugan London.
waa tahay weliyalkaad naga dhegeysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaasha hore, waxaan soo qabanaynaa kaalimaha sugaanta hees dabacsan.
waa tahay
Allaha an kabar ilayo adda somarudan la Goyna so abare Ani guanu yedilayo Allaha an kabar ilayo adda somarudan la Kaysa kuwa haatay Abtaygana ku furfuray Ayo, ayo, ayo Rugadaya impaday Kaysa kuwa haatay Abtaygana ku furfuray Ayo Ayo, ayo, rugada, ayo, badai Adana kamayet bihe Allah tisa lagu saudaye Nasib kan la egea Adana kamayet bihe Sidi sidi golol kare Ayan ku admir yaani guawa Adduk tahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada Adduk tahay jacaylka oo aan iska qubo amantaada Niyo baa ma qabeen adan ku gudamaysanayo يا قلبي جاي ومتكلم انت خمي قبل كده اني باي وما قبل اذاك قدامي سلايو وكي يا قلبي جاي ومتكلم انت خمي قبل كده
codkaasi fanaanka maxamed bk ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii habeenimo goordha waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dabargoynta ama la dagaalanka cudurka dabaysha inta ka horeysa ani waa saare cabdiaxmed iyo cabdiraxmaan xuseen furaba waxaan idin leenahay nabadgelyo
Asqiyo an talalahay Ayyoo
الله تسلق وصعد نصيب كان لقيا كان كما يهد بحي سدي سدي قول القرين عيانكو وقمري يعني قول كان كما يهد بحي الله تسلق وصعد نصيب كان لقيا يعني قول.